Dobrý den, vážené dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, ve kterém si povídám s hosty, kteří dneska trošku jinak řeknu, toho mají už hodně za sebou. Tentokrát nepůjde o náš klasický scénář, tak jak ho znáte, že bych si s hostem vykládal o jeho životě, o tom, co všechno prožil, co všechno si pamatuje a jak to vidí dnes. Mým dnešním hostem je člověk naprosto speciální, pro mě osobně velmi milý host, je to můj dlouholetý kamarád, je to Martin Sikora. Martine, ahoj, vítej ve studiu, vítej v Praze.
Ahoj Tome, som rád, že som sa sem konečne dostal.
Z Bratislavy je to sakramensky daleko. Na začátek pár slov u tebe. Já vím, že jsi inženýr, vystudoval si vysokou školu plnohospodářskou, doufám, že mám dobré L, genetiku a šlechtění rostlin, takže člověk by očekával, že člověk s tvojí erudicí, s tvým vzděláním se bude věnovat něčemu takovému. Nicméně já vím, že se už leta věnuješ vlastně konzultingu, strategickému poradenství ve firmách, což je tvoje obživa, děláš účetnictví. Nicméně my jsme se dneska sešli za účelem úplně jiného tématu, abychom si popovídali o transformacích vědomí. Je to obor, ve kterém ty působíš jako průvodce a protože je to trošku takové abstraktní téma, tak já ti teď dám prostor, aby ses našim divákům představil sám, co je vlastně předmětem tvé práce nebo tvé mise, tvé cesty.
Veľmi pekne ďakujem. No, takže začnem asi tým, že dostali sme sa vlastne do rodiska transformácie vedomia, pretože autorom celej tejto myšlienky je jeden Pražák, ktorý v podstate zostavil zo svojich životných skúseností celý systém práce s akousi nadstavbou v rámci jemnohmoty. Všetky tie pojmy si môžeme v kľude povysvetľovať počas celého podcastu, ale mali by sme začať v princípe tým, že čo je to ľudská bytosť. A od toho sa vlastne nejako odrazíme a budeme pokračovať.
To zní velmi zajímavě, protože ty jsi mi poslal do studia v rámci přípravy 5 bodů, o kterých se dneska budeme bavit a tím vlastně já avizuju, že budeme mít 5 nějakých dílů, kdy právě ten první díl si nazval lidská bytost, princip trojedinosti. Já vím o tobě, že ty publikuješ pravidelně na LinkedInu všechny tyhle, řekněme, příspěvky, posty, kde to rozebíráš. Nicméně v té písemné formě zaprvé na tom LinkedInu ten formát neumožňuje, abys to vysvětlil dokonale. Musím i říct, že když to vlastně čtu, tak si často říkám, co tím ten Martin vůbec myslí. A proto jsme se rozhodli, že uděláme tohleto pásmo, tento cyklus, abychom všechny ty pojmy vysvětlili. Takže startujeme bod číslo 1, lidská bytost, princip trojedinosti, pust se do toho a ještě dám vám takovou jednu malinký kaprlátko nahoře. Ty jsi zmínil takový pojem, který pro mě je taky takový naprosto neuchopitelný, jemnohmota. Ještě než se pustíš do té lidské bytosti, řekneš nám, co je to ta jemnohmota, ať víme, o čem je řeč?
Je to niečo v strede medzi hrubohmotou a nehmotným poňatím.
Díky. To jsi mi teda pomohl. Jako jo. Ty mne taky.
Je to v princípe veľmi jednoduché. Keď sa začneme baviť, vysvetlím to takto. Mm-hmm. Keď sa začneme baviť o niečom hrubohmotnom. Čo to je niečo hrubohmotné? Znamená to niečo javné. To znamená, dokážem to vnímať svojimi 5 zmyslami. Mohol by mi niekto oponovať, že ich máme podstatne viacej. Áno, máme, ale tých základných máme proste 5. Čiže vidíme, počujeme a skrátka vieme to ohmatať. To je hrubohmotné. Ale v momente, ak sa dostaneme do mimozmyslového vnímania, to znamená, kedy začneš na tele pociťovať určité energetické vibrácie, určité energetické vplyvy, tak začíname sa baviť o jemnohmote. Uh-huh. Totižto väčšina bytostí, ktoré okolo nás sú vlastne energetické polia, ktoré čas sú energetické, čas sú informačné a tým, že spojíš tieto dve veci dohromady, tak oni vlastne hľadajú tú hrubohmotu, aby mohli realizovať svoj zámer. A to je na tomto zaujímavé. Vlastne všetky prítomné bytosti, čo bude druhá téma, nám v princípe závidia, že my máme telo, pomocou ktorého môžeme ako duša realizovať vlastne svoje zámery. No a tým sme sa dostali vlastne hrubohmota telo, jemnohmota duša a nehmota ten zdroj, to znamená ten šéf, ktorý nás celých dal dohromady a sme vlastne ním.
Ja ti do toho budu trošku skákať, jo? Jasné. Pretože samozrejme úkolem moderátora je to nejakým spôsobom tlumočiť a taky to potrebu pochopiť. Čili, když to strašne zjednoduším, tu hrubohmotu, tak jak si nazval, si môžu predstaviť ako třeba cihlu, ktorá sa dá chytiť, zvážiť, vidět, osahat, když do ní kousnu a nevylomím si zuby, nějak asi chutná. Nicméně v tomto případě se bavíme asi o lidském těle jako takovém.
Tak, správně pochopené.
To znamená kosti, svaly, to, co člověka tvoří tou, řekněme, bytostí, která je ale ohraničená. Protože vlastně i když, řekněme to tak, to tělo jakoby zemře, tak i tak to zůstává ta hrubohmota, protože je to pořád nějaká váha toho materiálu.
Tak.
Pak teda si mluvil o té jemnohmotě, což jsem tak jako pochopil, že je to nějaké duševno, myšlenka, něco. Jsem dobře, nebo už se trošku jako z toho konceptu oddaluju? Protože z toho, co jsi řekl, já jsem si to vysvětlil tak, že existují ještě nějaké jiné bytosti, než ty, které jsou v té hrubé hmotě, které by to chtěli dělat všechno to, co dělají ty hrubohmoťáci, to znamená jezdit do práce, chodit na fotbal, mít sex a oni nemůžou, protože jsou nehmotní. Je to tak?
Nie, jsou samozřejmě nehmotné prítomné bytosti, ale väčšina z nich je práve jemnohmotných. To znamená, nevedia sa nejakým spôsobom prejaviť v tom hmotnom svete inak, ako vlastne cez ovplyvňovanie našich dvoch prítomných bytostí, a to je rozum a ego, čo bude ďalšia kapitola toho, o čom sa budeme...
Pretože oni tým, že nemajú to telo, chápu, tak nejsou schopní uchopiť kladivo a přitlout hřebík.
Napríklad.
Když by chteli.
Sú schopní vyvinúť dostatok energie na to, aby dokázali pohybovať predmetmi. Sú schopné práve tou svojou energiou výrazne ovplyvňovať naše konanie. Uh-huh. To je to, o čom sa neustále bavíme, vedomá prítomnosť alebo neprítomnosť v podstate, kedy nás rozum vozí hore-dole z prítomnosti do budúcnosti. Ale skúsme sa vrátiť k tomu princípu.
Poďme na to. Ja som jenom si potreboval ujasniť, že rozumím těm účastníkom toho deje.
Jasné. Z toho lepšie pochopíš, čo je to vlastne tá jemnohmota. Určite si videl množstvo filmov, kde sa hovorilo o lovcoch duší. Mm-hmm. Máme dosť filmov takých, ktoré na pozadí vlastne riešia to, že tá duša je tá pravá podstata, že nejde o telo, ale ide vlastne o dušu, lebo je nesmrteľná.
Jasne, videl som nejaké filmy o poltergeistech a takové veci.
Napríklad. No, a teraz si predstav, že vlastne duša je to, čo nazývame vlastná bytosť. Mm-hmm. A tá vlastná bytosť je to, čo sa potrebuje inkarnovať do tela. To znamená, trebárs zábavná vecička z LinkedInu, chlapec, ktorý vyhlásil, že sa narodil proti svojej vôli a preto nechce robiť. Určite si ten príspevok na LinkedIne videl. Uh-huh. No tak žije v úplnom omyle, pretože nielen, že si vybral miesto, kde sa narodí na Zemi, ale vybral si aj matku, aj otca. To je základný princíp inkarnácie a výberu toho, kam sa vlastne vo svete dostávame. Na to, aby si vlastne zažil niečo, aby sa ti budovala tzv. Genetika duše, čo sú vlastne tie životy, ktoré žiješ naraz v jednej časovej úrovni, ale na iných miestach, tak to je to, kam vieš potom siahať a pomôcť si v tom aktuálnom živote, v tej prítomnosti, v ktorej si teraz. Viem, že teraz som to pomenoval zložito, pôjdem trošku jednoduchšie. Takže duša je jemnohmotná a potrebuje nutne, aby dokázala realizovať vlastne všetky svoje zámery, alebo svoje zámery ako také, potrebuje k tomu telo. To znamená nejaký nástroj. Takže vlastne telo je nástrojom duše v princípe, aby bola schopná duša vykonávať všetky zámery, ktoré si nejako
Usmyslí.
Usmyslí, presne.
Mm-hmm.
Takže toto je dôležité vedieť. No a teraz na to, aby sme ešte reálne dokázali mať nejakú inšpiráciu, tak potrebujeme ešte tú tretiu vec. A to je tá nehmotná vec. To je ten zdroj. To je vlastne autor celého systému. To je to, čo nazývam vo svojich príspevkoch šéf, pretože vlastne to je nehmotná entita, ktorá stvorila úplne všetko, čo vlastne je v princípe okolo nás a je vlastne princípom systému. To znamená, pozor, nemýliť si Matrix a nemýliť si systém.
Dalo by sa to zjednodušiť, neříkám, že bych to chtěl zjednodušovať, jenom trošku to zasadit do nějakých takových známějších kontextů. Dalo by se pod tím pojmem šéf představit to, co třeba církev nazývá jako Bůh, nebo...
Týmto smerom by som práve, že vôbec nešiel.
Uh-huh.
Týmto smerom by som vôbec nešiel, pretože každá filozofia má vlastne toho svojho nejakého. Uh-huh. A je, každá tá filozofia bola produkovaná v nejakom období, ktoré väčšina tých filozofov popisuje ako dualistické. To znamená, je tam problém polarita duality. Ale my sa bavíme o trojedinosti.
No, tady se obávám, že budeš muset zase trošku vysvětlovat, jo, protože samozřejmě beru to tak, že lidi, kteří jsou nějak zakontextovaní, tak už třeba chápou, co je to princip duality, ale pro mě, nezainteresovanou osobu, co si mám představit pod tím dualita?
No, představ si situáciu. Opýtaš sa někoho, aké je vonku počasie.
Mm-hmm.
A podľa odpovedí vieš presne, či ten človek rozmýšľa polaritne alebo dualitne, alebo rozmýšľa v podstate v rámci harmonie, alebo v rámci trojedinosti. Je to celkom jednoduché.
Tak šup sem s príkladem.
Ako náhle ideš hodnotiť, to znamená, ideš do duality. Ideš do polarity. Vonku je škaredo, vonku je otrasne.
Hnusne.
Ale ako náhle povieš, vonku je 15 stupňov, je to bezemočné konštatovanie.
Mm-hmm.
Vonku fúka vietor a trebárs 35 km za hodinu. Je to konštatovanie. To znamená, princíp je, že veci nie sú dobré a zlé. Je situácia a tým to hasne, bez popisu.
Princíp je, že veci sú.
Áno.
Tým to končí.
Veci, situácie sú, ľudia sú. Nepopisujem ich nejakým spôsobom.
Nedávaš tomu žádný adjektivum, žádný příznak, který chápu to tak, vždycky už vyplývá z tvého nějakého pocitu, protože když řekneš, že venku je hnusně, protože prší, tak to je dualistické, protože tak to hodnotím já, protože nemůžu jít na plovárnu, ale jakýkoliv zemědělec to bude slavit. Takže vlastně v tomto spočívá. Chápu
presne.
To. To je ta polarita, že to je polarizuju to... svým názorem.
Tak. A v podstatě povedal si slovo pocit.
Mm-hmm.
Myslím, že tretia téma bude emócia.
Je to tak.
No a slovo pocit je vlastne niečo, čo ti neprejde telom. To znamená, cítiš niečo, ale neprejde ti to všetkými energetickými bránami. To znamená, nevypustí sa to von. Napríklad naša debata tesne predtým, než sme začali.
Mm-hmm.
To presne to, čo zažívaš, je pocit.
Uh-huh.
To znamená, niečo sa v tebe ukotvilo, nejaká energia, ktorú nemáš ešte vysporiadanú.
A nejaký cítiš, buď príjemne, nebo nepříjemne?
Máš ju proste ukotvenú a neustále rozum okolo nej omiela a neustále sa rozumovo k nej vraciaš. Uh-huh. To je to vozenie v minulosti, do budúcnosti. To znamená, vyvádza ťa to z toho, čo voláme vedomá prítomnosť.
Uh-huh.
To je základný problém. Že v podstate emócia má vyvolať v princípe pocit, s ktorým sa ty budeš zaoberať a nebudeš vedome prítomný. Tým pádom nebudeš schopný vedome tvoriť. Lebo nebudeš sa schopný sústrediť tú svoju energiu, chi alebo ki, čínsky alebo japonský výraz, čiže životná energia, nazvime to takto, nebudeš ju schopný niekam sústrediť do nejakej tvorby, lebo ťa vlastne bude rozpilovať tvoj vlastný rozum, akožto jedna z prítomných bytostí, ktorá reaguje v podstate na emóciu. A emócia je čo? Emócia je vlastne energetický útok.
Uh-huh.
To znamená, ako náhle zažiješ energetický útok, ktorý sa v tebe nevysporiada, to znamená, neprejde všetkými siedmimi centrami, respektíve energeticky neprejde telom, tak jednoducho zostane v tebe a vznikne pocit, čiže niečo, čo je po cítení, po vnímaní.
Mm-hmm. To je zajímavé. Takže... nikdy mě nenapadlo to slovo jako rozložit, že vlastně tam ta předpona po vyjadřuje ten následný děj, že je to něco, ano, jak je být po škole, tak je pocitově, znamená po prožití pocitu.
No, například... citu. Napríklad to slovo porozumenie. Uh-huh. Niečo, čo prichádza po rozume.
Uh-huh.
To znamená, až keď odpojíš rozum do úrovne očí, hlavný problém, rozum je tu, jeho hlavné sídlo, mozgovňa. Vieme, že sídli na troch miestach, ale niekde tu. A to je poloha nad úrovňou očí. To znamená, hneď máme prvý problém, že potrebujeme ako ľudská bytosť ten svoj rozum dostať do úrovne očí. To znamená, aby sa nad nami nepovyšoval ani neponižoval. To znamená, aby spolupracoval. Vtedy tomu hovoríme, že je to spriaznená prítomná bytosť.
Mm-hmm.
Jako, áno, viem, komplikované, predstaviť si to, že dokážeš pozorovať vlastný rozum, ako rozmýšľa, ako ľudská bytosť. Táto predstava je ako veľmi zaujímavá, keď sa dostaneš do role pozorovateľa. A len vnímaš to, že čo ti ten rozum predkladá, aké pochody pri nejakej emocii, pri nejakom vneme, ktorý zvonku hrubohmotne vnímaš. A potrebuješ to preklopiť do toho, aby ti telo odpovedalo energeticky, že čo vlastne vnímaš. A to je prechod z toho hmatateľného, že to viem omakať, vidím to, počujem to, do niečoho, čo dokážeš vnímať ako vibráciu, frekvenciu a energiu. A to je to mimozmyslové vnímanie. To znamená, telo ti slúži ako anténa na to, aby si dokázal tie vibrácie vnímať.
Ja sa snažím nad tým celou dobu ako přemýšľať, možná to na mne vidíš, byť priznávam bez mučení, že takovouhle debatu spolu my dva nevedeme poprvé, ale pro mňa je to stále takové ako plné takových nejakých, řekněme, neprozkoumaných zátok, do kterých jakoby nevidím. Zajímalo mě to, jak řekl, že potřebujeme dostat ten rozum do úrovně očí. Pokud to správně chápu, znamená to, aby ten rozum nevracel nějakou jinou odezvu na to, co oči skutečně vidí, aby nějak jako neadaptoval tu viděnou skutečnost, nebo...
V momente, jak rozum začne nálepkovať, to je základný princíp toho, čo aj na LinkedIne sa úplne bežne rozoberá, že snažíme sa robiť nejaké predsudky, snažíme sa proste niekoho niekam zakategorizovať. Určite si všimol v mojich príspevkoch pozorovanie, spoznávanie, porozumenie a uchopenie.
Mm-hmm.
To znamená vlastne proces, pomocou ktorého vlastne bezemočne, bez toho, že by si hnul myslov, jak sa hovorí, vnímaš nejakú udalosť, nejaký proces nejakého človeka, bez toho, že by ti rozum v hlave fabrikoval nejaké hlášky typu Ježišmaria, to čo je za...
Vola.
No, napríklad. Toto je presne to a týmto začína celý tréning. Keď si pamätáš, keď sme plánovali v podstate nejaké tie možné tréningy tu v Prahe, tak sme sa bavili presne o tom, že urobíme situáciu, že do toho luxusného prostredia zrazu príde niekto, kto tam vôbec nepatrí a skúmali by sme reakcie tých ľudí, čo ich v prvom momente, čo im rozum poskytol. Či dokázali udržať ten rozum v úrovni očí, to znamená, že viem si predstaviť, že by do nejakého luxusného hotela vkročil niekto, kto... trebárs bezdomovec, vôbec by tam nepatril a zahlasil by, že ide na kurz za 3-4 tisíc eur.
Mm-hmm.
Aká by bola reakcia vlastne tých ľudí? To znamená, to je to posudzovanie, to je to nalepkovanie, to je to, čo ti rozum hovorí ako prvú vec, že Ježišmaria, čo tu ten človek robí, ja som tu v obleku, ťažký frajer, manažer a podobne a prečo si má tento ku mne sadnúť? To je presne ten začiatok. Toto som napríklad trénoval na babách s farebnými vlasmi, potetované a podobne. Pretože vo mne to vzbudzovalo proste automaticky nejaký odpor.
Uh-huh.
A to bolo presne
ten,
to, čo...
Ten ich vzhled.
Áno, ten prvotný nejaký...
Aniž by si o tom človeku cokoliv viedel, presne. Proste na základe toho, jakým měl vzhled, výzor, tak rovnou si udělal
ano.
o něm názor.
Tak. A najväčšia chyba. Z jednoduchého dôvodu, že potom som si uvedomil, že ak toho človeka budem len pozorovať, tak zrazu viem s tým nadviazať debatu a zrazu zistím, že okolko by som sa ochudobnil, keby som sa s tým človekom povedzme neporozprával. A takto som postupne zisťoval, že aha, tá tvorba tých predsudkov je presne o tom ukrotiť tú prvú myšlienku, čo je to za idiota. Mm. Napríklad. A v momente, ak to dokážeš v tých prvých stotinách sekundy uťať a posunúť do úrovni očí, tak zrazu zistíš, že to je úplne iný svet.
To moc času nemáš, teda. No,
áno, ale keď si trénovaný a dokážeš na to, to je vlastne ten energetický útok. To, že sa otvoria teraz na štúdiu dvere a vojde tvoja kolegyňa, hoci ju neočakávame, to je emočný útok.
Uh-huh.
A teraz bude na tom, jak to my dvaja dokážeme spracovať. Či otočíme hlavy, či vôbec nebudeme nejako reflektovať, že sa dvere otvorili a budeme úplne bez problémov pokračovať v nejakej debate spoločnej. To je presne o tom. Ako reaguješ na nejakú udalosť, ktorá vlastne je, existuje. Ty ju nevieš nejako zmeniť. Ona sa v tomto momente deje. Není to ani v minulosti, ani v prítomnosti. Teraz sa to deje. Není to ani dobre, ani zle. Není to polaritné, není to dualitné. Deje sa.
Ani v minulosti, ani v budoucnosti.
Tak.
Mělo byť. V prítomnosti sa
tak.
deje.
Jo. A teraz,
aha.
čo s tým urobíme? Jak môj rozum a moje ego, čiže tá druhá prítomná bytosť na to zareaguje?
Ty jsi říkal, že jsi musel naučit, abys na to nějakým způsobem reagoval, že jsi to trénoval. Z toho mi vychází, že za prvé na to nějaká technika, ale o tom potom. Za druhé mi z toho vychází, že se to děje všem lidem, že to je ta, že tendujeme jako lidé k tomu, abychom ty nálepky dělali, že ten rozum nás neustále pořád nějakou evoluční výhodou nebo něco posunuje k něčemu, protože předpokládám, že přesně ty předsudky vznikají právě proto, že člověk jako živočišný druh, obecně tak se chovají živočišné druhy, prostě chrání sám svoji existenci, chrání svoje bytí. Tím pádem to jsou takové jakési strachové reakce nebo něco, co ti dává takový nějaký impuls, vypadá jinak, bacha na něj. Je to ono?
Zkusím ti to popísať. Čo sa deje pri inkarnácii? Inkarnácia znamená zhmotnenie duše do tela. To znamená, vlastne vznikne kompletná ľudská bytosť, tá trojediná. Ale to telo má svojho jemnohmotného zástupcu a aj duša má svojho jemnohmotného zástupcu. Jemnohmotný zástupca tela je rozum. Jemnohmotný zástupca duše je ego.
Mm-hmm.
A tu máš čiastočne vysvetlené, že čo sa deje. To znamená, rozum, ten s malým r, nebavíme sa teraz o superbytosti, o ktorej si hovoril, že vládne v podstate svetu už niekoľko tisíc rokov. Problém je v čom? Čo je staršie? Telo je oveľa staršie, geneticky oveľa staršia vec. To znamená, tie reakcie tela sú ďaleko prirodzenejšie, ďaleko rýchlejšie. To je inštinkt. Rozum, keby mal reagovať tak rýchlo, jak dokáže reagovať telo na reálne nebezpečenstvo v prítomnom čase, tak sa absolútne nechytá.
Mm-hmm.
Proste to telo je násobne rýchlejšie.
Vlastne, promiň, si mi pripomnil takovou tú známou vec, že řeč tela neukryješ. Že i rozumově, když někdo něco fabuluje, tak se vždycky říká, sleduj jeho mimiku, sleduj řeč jeho těla, tam to vidíš. To je vlastně ono, že to tělo reaguje autenticky a i hned.
V podstatě tvoj biznis, alebo to, čo máš ty vyštudované, psychológia je veľmi dobre previazaná s týmito vecami. V podstate odzrkadluje všetky energetické procesy, ktoré sa v nás v princípe dejú. Len sa ich akosi bojíme popísať inak ako psychologickými diagnózami. To je celý problém. Že jednoducho psychológia zatiaľ nie je schopná pomenovať to, že nad ňou je ešte energetika a vlastne to, jak telo funguje. To znamená, trebárs, to, čo sme sa naučili na biológii a podobne, o amygdale, o tom, jak telo dokáže reagovať, tak predstav si situáciu, že vybav si trebárs to, o čom sme sa bavili pred začiatkom podcastu. Láhni si do postele, telo je v posteli, nič sa mu nedeje, lebo je v prítomnosti, oddychuje a tebe rozum neustále šrotuje nad tou udalosťou. Tak to je presne tá situácia. Rozum je úplne mimo očí, ty si totálne neprítomný, pretože ťa trápi to, čo sa stalo v minulosti. Zatiaľ, čo telo s ničím nebojuje. Telo leží v posteli a chce spať.
Pretože pre neho tá minulosť už v tú chvíli není relevantní. To už probiehlo, ono si to odžilo.
Vieš, čo je problém? Telo nerozoznáva minulosť a budúcnosť.
To je jenom furt v jednom
čase. To telo
čase.
Je stále tu v jednom čase, v jednej prítomnosti. Mm-hmm. Každý pohyb, každá proste vnem toho tela sa neustále deje v prítomnosti. Preto hovoríme, že to je dokonalý nástroj na vnímanie energetických impulzov. Mm-hmm. Lebo neoklameš ho. Rozum sa ho snaží voziť hore-dole a to je to, čo voláme, že prečo voláme emóciu jedom, lebo vlastne telo nechápe, že rozum sa vie pohybovať v minulosti a v budúcnosti. Preto potrebujeme aj rozum, aj ego dostať vlastne do úrovne očí. To znamená vlastne do úrovne, že ani rozum, ani ego sa vlastne nepovyšujú nad nami, nad ľudskou bytosťou a ani sa neponižujú. To znamená, že musí tam byť harmónia. Vtedy sú to naše spriaznené bytosti.
A oni sa, řekl bych, docela často povyšují i ponižují, že jo, protože to známe, psychologie to popisuje jako somatizační efekt, že, jak říkáš, ty v podstatě, já to trošku tak jako posunu, ať nezníme tak úplně jakoby vážně, takže ty si v podstatě můžeš sedět na záchodě a číst u toho noviny, nebo ležet ve vaně, bejt ti strašně fajn v teplý vodě, nebo jak říkáš, ležíš v posteli, tělo je totálně jako happy, jenom, že tvůj rozum, ten skáče do minulosti, co se mi nepovedlo, skáče do budoucnosti, co se mi zase ještě nepovede, nebo jak to bude celý blbě. A na to tělo to všem dopadá, že? Protože ta somatizace, známe to, že vědomím dokážeš vyvolat i horečku a tak dál. Takový to, jak ty lidi říkají, já se cítím strašně zlé, že jo? Ale vlastně, jak ty říkáš, jim se v tu chvíli nic neděje. Zajímavá věc, teď mě to napadlo, já jsem si to kolikrát říkal ve svém životě, já jsem dřív trpěl velmi silnými alergiemi, hlavně teda jako senou rýmou a vždycky jsem měl takový okna, že když byla taková ta vrcholící sezóna, což je třeba zrovna teď, protože dnes je 21. května a jsme na vrcholu nějakých pilových sezon, tak to byla doba, kdy jsem byl totálně jako na chcípnutí. Fakt, jo. A vždycky, když přišly takový ty momenty, kdy se mi tak jako chvilkově ulevilo, že mě nesvědili ty oči tak brutálně, že bych si je nejradši jako vyškrábal z hlavy, že jsem neměl tak totálně ucpanej nos, že jsem se mohl nějak jako chvíli nadechnout, tak to vždycky byly takový jako záblesky, kdy mě proběhlo tou hlavou, takhle bych chtěl, aby se ten stav zakonzervoval, aby se to tělo cítilo. To bylo takový jakoby fajn. Zajímavá věc ještě je, že z naprosto mě neznámýho důvodu prostě přišel nějaký čas, kdy všechny moje alergie, které jsem fakt měl jako brutálně, žral jsem tuny těch zirteků a měl jsem to už, já nevím, od 15 let a tehdy ještě zirtek neexistoval, tehdy se ještě na to bral nějaký ditiaden a tak a difedrin a takový prostě fakt jako šity. Tak do určitého věku to bylo strašný a od půlky dubna do půlky října jsem v podstatě nemohl jako žít a když třeba tak, jak teď padala jako ta vata z těch habrů, tak to bylo období, kdy bylo nejlepší nevylízat z temné a chlazené místnosti. A pak najednou to udlalo cvak a všechny ty alergie prostě digitálně skončily v nějakém věku. Já nemám vůbec žádnou a teď mě můžeš hodit jako do bazénu plného pilu a můžeš na mě nasypat metrák toho bordelu, co je teďka všude po ulicích a vůbec nic. Absolutně nic. To prostě zmizelo to, jak mávnutím kouzelného proutku.
Môžem ti popísať moju skúsenosť s koprivkou.
Dávaj.
To je presne to isté. V momente, ako telo cíti, že ho rozum neustále vodí hore, dole, hore, dole, tak sa to somatizuje presne do takéhoto systému. Neustále na lakťoch, proste na rukách, vyhodená koprivka, teraz napríklad pred tým sťahovaním. Konečne som išiel z jedného miesta do druhého, som sa vracal domov a mal som obrovský problém proste s tým, že už som bol energeticky rozlúčený s tým priestorom a neustále sa mi opakovali takéto veci. V momente, ak som prišiel domov, tak zrazu uťalo a koniec. To sú presne tie vplyvy, kde energetika v podstate ti spôsobuje somatizáciu. Keby sme išli až do akýchkoľvek civilizačných chorób, tak vlastne stres vytvára kto? Ten, ktorý si myslí, že je king, ten nad tou úrovňou očí.
Rozum.
Však rozum nám vytvára stres, nikto iný. V momente, ak rozum posadím do úrovni očí, tak vlastne stres opadáva, pretože pozorujem. Nevytváram fabulácie. A tým, že pozorujem, spoznávam, tak vlastne som čo? Som vo vedomej prítomnosti. To znamená, sústredím sa na to, nie na fabulácie proste toho, čo by mohlo a čo by malo a podobne, bo to je dokola vlastne to isté. To je tá emócia, ktorá ostane potom v podobe pocitu zakotvená v tele a to telo nezvláda túto situáciu, lebo ono vie žiť iba v prítomnosti, mm-hmm. alebo funguje iba v prítomnosti. A preto máme toľko problémov s takýmito vecami. Ja mám od 17 rokov zdravotnú kartu doma. A mám 59.
Je pravda. A to je jako zajímavý, protože přesně to je principem takovýchto debat, aby si člověk uvědomil něco. A já jsem vlastně za to rád, že to teďka takhle jako tady analyzujeme, protože samozřejmě ty posty o té vědomé přítomnosti jsem četl mnohokrát, ale pořád tam jako chybělo takovýto pochopení, co to vlastně je ta vědomá přítomnost. Teď už jako ono je to jednoduchý jakoby v uvozovkách si to vysvětlit pojmologicky, jo? Když si vezmeš, co je to vědomé, tak je to jasné, je to něco, co i v té psychologii se používá velmi často, prostě to zvědomělé, to znamená internalizované, něco, to, co si uvědomuješ, že to děláš. Jo? Vědomé je to, co vím, že dělám. Takže když teďka tady začnu tou tuškou takhle klepat do stolu, tak je to to vědomé, protože vím, že to dělám. A přítomnost, tam už mi to, takže to vědomé mi jako tolik jako nehaprovalo. Ta přítomnost, to už mi dělalo trošku problém, protože samozřejmě té přítomnosti jsem si nevěděl, co si pod tím mám vysvětlit, a tak jsem to nějak jakoby bral, jakože jsem jakoby tady, ale teď už ti rozumím. Přítomnost v tomto pojetí je časová etapa, protože rozlišujeme tedy minulost, přítomnost a budoucnost, ty klasické jakoby ty tři fáze, s tím, že teď jakoby to jenom zhrnuju, jo. Nechci oponovat, jenom chci udělat to rezime, že jsem to teda konečně jako pobral do svý krásný, ale blbý hlavy. A nebo jinak, jak chceš, ať ti trošku popíchnu to ego, svoje, moje, tvoje, kdy vlastně chápu to tak a dává to totální smysl.
Že ten... Tome, skúsi zapamätať.
No?
Skočím ti do toho. Skoč, teraz ti vyslovene skočím do toho.
Skoč mi do úsmievu.
Aký príspevok si vyhodil nedávno? Tvoja ponuka pre štyroch top manažerov alebo top majiteľov.
Áno.
O čom to je? To je presne o tom, o čom sa teraz rozprávame. Väčšina majiteľov žije úplne mimo prítomnosti. Neustále v strese, ktorý im vytvára ich vlastný rozum.
Jasný. Protože to tělo je prostě, a to dává totální smysl, je schopný žít jenom teď a tady. Prostě, když to řeknu blbě, teď potřebuje dýchat, teď potřebuje pít, teď potřebuje dámy, prominou páni jsou zvyklí, teď potřebuje srát. Prostě to je to, co tělo řeší, že jo?
Tak.
A nebo spát. To je to, co řeší. A neřeší to, že potřebovalo to samý před 5 minutami nebo včera, protože včerejší dýchání, včerejší spaní a včerejší kakání je pro tělo naprosto nezajímavá agenda. A to zejtřejší asi taky, protože to řeší jenom tak. Na rozdíl od rozumu, teda, chápu to správně,
ano.
Který neustále je schopen si to pamatovat, jo, takže si neustále pamatuje, jak to bylo hezký nebo špatný včera, a říká, ty vole, to bude zítra úplně stejný problém, jo, takže vlastně tím ti vytváří ten stres, protože tě neustále z toho, že teď mě nic nebolí, teď sedím úplně pohodlně, teď je mi totálně fajn, tak blbec rozum mi napovídá, no jo, počkej, ty vole, ale ono ti bylo, včera ti bylo špatně a zítra ti bude zase špatně.
V podstate zjednodušene, keď sa pozrieme na to, tak tie procesy sú takéto. Popísali sme si v podstate, ako na nás útočia emócie, čiže energetické vplyvy. Ale skúsme sa ešte vrátiť k tej trojedinosti, mm-hmm. čo je hlavná téma. Ty si spomenul, telo potrebuje dýchať. Tak teraz poďme trošku do takej tej indickej jogínskej tradície, kde vieme, že dýchanie je veľmi dôležitá súčasť všetkého vlastne. A keď sa pozrieme do transformácie vedomia, ako vníma dýchanie, tak uvedomil som si jednu dôležitú vec. Nádych je aktívna činnosť, popísaná v podstate aj fyzicky, biologicky, ktorú vnímame ako príjmanie šéfovej inšpirácie. To znamená, nadýchneš sa a mal by si vlastne ako keby cez tú anténu nehmotnú, ktorú máš vystrčenú z toho tela, mal by si vlastne príjmať nejakú inšpiráciu. A teraz si predstav, keď začneš trošku skúmať ten dých, že medzi nádychom a výdychom je taká maličká prestávka. A začneme skúmať ten moment z hľadiska možného vplyvu prítomných bytostí ovplyvňovať to, čo vydýchneš. Ten výdych je tvoja tvorba a buď vedomá, alebo nevedomá. A v tom malom krátkom momente je to niečo veľmi podobné ako moment zaspávania a moment prebudzania sa, ktorý nedokážeme definovať, lebo inak by mohli na nás práve tie prítomné bytosti útočiť. Tak toto je veľmi dôležité. V momente, ak je to dýchanie také, že si plne prítomný, že sa sústredíš na to dýchanie, tak ten výdych je vedomá tvorba, lebo si v prítomnosti. Ako náhle ti to šrotuje stále v hlave, tak vydychuješ vlastne nevedomú tvorbu. To znamená, tvorí niekto za teba. To je to, čo neustále popisujem, že ak si mimo úrovni očí a mimo vedomej prítomnosti, tak vlastne neustále prítomné bytosti, ktoré ovplyvňujú tvoj rozum a následne tvoje ego, tak neustále pracujú vlastne za teba. Čiže to, čo si ty predstavuješ, že to sú tvoje nápady, tvoje veci, tak to ťa neustále spracovávajú vlastne superbytosti Matrixového razenia.
No, tady sa jako neříkám, že je to jednoduché k pochopení, že jo, pretože tak ty mě znáš, ja som takovej ryzy materialista, že jo, takže to, musím si to tak jako v té hlavě trošku jako přehrkat. Ale tak se mi z toho nabízí taková otázka. Dobře, dejme tomu, že tak je, jo. A proč to dělají ty bytosti?
Velmi jednoduché, potřebují tvoju energii. Jsme u energetického cyklu. Teraz to možno vyznie jako obrovská sranda, ale my jsme perpetuum mobile. Len jak si je nám to stále schovávané a stále zakazované vôbec o tom hovoriť. Pretože tak nás šéf stvoril.
No, tak myslím, že potrebujú přestávku.
A tým pádom, že potrebujú sa nabúrať do nášho energetického cyklu tým, že nebudeme prítomní, to je to, čo hovorím, že buď si doma, alebo je tam niekto iný.
Jako ve svojej existencii.
Áno, vo svojej existencii. A to je presne o tom. To znamená, všetky tie prítomné bytosti, nejde im o nič iné, len o tvoju energiu. Uh-huh. Lebo sa potrebujú niečím živiť. To znamená, všimni si, že čomu dávaš pozornosť, to sa deje. Uh-huh. To sa deje.
To je pravda, no.
Ako náhle riešiš politiku, riešiš futbal, riešiš nejaký film a podobne, to ťa všetko vzťahujú do pozornosti určité superbytosti, ktoré vyprodukoval práve polaritný dualizmus, respektíve v mnohých prípadoch je autorom sám rozum. To ti popíšem potom trošku neskôr.
To popíšeme v dalším dílu, pretože tým pádem sme probrali lidskou bytost a princip trojedinosti a pustíme sa do další části. Je to tak?
Tak.